Virðulegi forseti. Það sem ég var að velta fyrir mér í framhaldi af ræðu háttvirts þingmanns Unnar Brár Konráðsdóttur er raunar fá kannski nánar útskýringu á hvernig hennar sýn er á fjölmiðlamarkaðan almennt. Vegna þess að þegar ég hef verið að hlusta á ræður þingmanna sjálfstæðisflokksins hér þetta frumvarp, að þá hefur komið fram mjög mikil gagnrýni á það, að það sé, eins og við talaði vera að auka það fjárframlag sem fer til Ríkisútvarpsins, og það hafa menn verið að benda á það að þarna sé verið að einhver leita skaða þar með stöðu annarra fjölmiðla. Og þannig að það sem ég hef kannski saknað er það að fá þá nánari útfærslu frá þingmönnum sjálfstæðisflokksins um það hvernig þeir sjá fyrir sér að það væri hægt að gera það. Það hefur verið rætt hér að það sé hægt að gera það með því að taka Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði sem hugmynd. Þannig að þá væri það einkareknum fjölmiðlar sem hefðu fyrst og fremst aðgang að hana auglýsingatekjum. En í tilmælum Evrópuráðsþingsins að þá hafa menn þar, og raunar frá Evrópuráðinu sjálfu, þá hafa menn verið að hvetja til þess að það hljóta vera markmið stjórnvalda hverju sinni að tryggja fjölbreytni í fjölmiðlum, fjölbreytnina sjálfa, að hún er það sem skiptir máli. Og þar með að mismundi menningarlega áherslur og upplýsingar sem komist þá til almennings í viðkomandi löndum. Og hvernig er þetta tryggja það með því að við myndum raun að minnka stöðu RÚF eða draga úr hlutverki RÚF á fjölmiðlamarkaði? Það nú nýla til dæmis birtist grein sem ég tek mjög alvarlega frá blaðamanni, þar sem hann var að benda á að einn eigandi eins og stæðstu fjölmiðlafyrirtækis landsins, sem er einkarekið, virðist vera að skipta sér beint að ritstjórn þess fjölmiðlis. Og er þetta þá starfsættir sem háttur þingmaður telur að geti tryggt þessa fjölbreytni sem er verið að kalla þann eftir á fjölmiðlamarkaði?
Þá svarar andsvari.